seminārs pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem. Viss speciālās izglītības nodaļa 2018. gada 18. jūnijā, pulksten 13.00 Rīgā, Merķeļa ielā 11 organizēt 4. praktisko semināru pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem. Semināra dalībnieki tiks izglītoti par aktualitātēm vienotajā pedagoģiski medicīnisko komisiju datu bāzē, par atzinuma sagatavošanu, pārbaudes kartes aizpildīšanu un atskaišu sagatavošanu. Semināra dalībnieki varēs piedalīties diskusijās par aktuāliem jautājumiem pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā papildu informāciju par e-pastu Ilga Prūdnikova Viscko LV.